Mümkün mü?
Kirin.
Shavkat Komilovich.
Eshitaman.
Bir haftadan beri bir ayol ishxonamizga ish so'rab keladi. Agar ruxsat bersangiz kirsa.
Mayli.
Kirsinmi?
Chaqiring.
Qarashimga zor bo'lasanda aldanganing bilib lol qolasanda bizni mensimasdan ketgan gulginam vafosizlarning bag'rida xor bo'lasanda
voy o'rta yaxshimisan
o'zingmisan yaxshimisanmi Yur, uyga kiramiz.
Yo, men shoshilib turibman. Mana bitta gaplashaylik, men tezroq ketishim kerak.
Voy, chiroyli bo'lib ketganingni qara. Rosa ham havasim kelyapti senga.
Men senga aytganman, Hadib. Shaharga olib ketaman deganman seni. Keyin menga o'xshab yurarding.
Bilasan-ku, oyimma ruxsat bermaydilar.
Oyim do'rasan. O'zim oyinga bahona topib beraman. Ketasan bu safar aniq.
Bilmadim. Qanaqa bo'larkan?
Tentakcham mana tillolarni tanlab ketgan ahmoqcham mana bizni qaro qilib ketgan oppoqcham mana kunlar kelib zor yig'lasang eslaysan hali tentakcham mana tillolarni tanlab ketgan ahmoqcham mana bizni qaro ketgan oppoqcham mana kunlar kelib zor yig'lab eslaysan hali ko'zlarimdan ko'zlaring yiroq ketaver ortingga qaytmagin biroq kerakmidi senga bizdan ham bayroq nechun aytolmaysan labingda titroq tentakcham mana tillolarni tanlab ketgan ahmoqcham mana bizni qaro ketgan oppoqcham mana kunlar kelib zor yig'lasang eslaysan hali tentakcham mana tillolarni tanlab ketgan ahmoqcham mana bizni qaro qilib ketgan oppoqcham mana kunlar kelib zor yig'lab eslaysan hali ahmoqcham mana bizni qaro qilib ketgan oppoqcham mana kunlar kelib zor yig'lasang eslaysan hali tentakcham mana tillolarni tanlab ketgan ahmoqcham mana bizni qaro qilib ketgan oppoqcham mana kunlar kelib zor yig'lab eslaysan hali
Oyi, men ahmoq qizingizni kechiring.
Hammasi yaxshi bo'ladi qizim.
Anvar aka yaxshimi-la? Uylandilarmi?
Anvar san ketganingdan keyin chet elga o'qishga ketdi.
Qachon keladi?
Qachon kelishi ham noma'lum.